Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Abbas Lisani deyir ki, həbsdən artıq nə olacaq ki? Ərdəbildə yaşayan milli fəal, İran-Azərbaycanlarının hüquqları ana dil uğrunda mübarizə aparan Abbas Lisani mayın 25-də növbəti həbsdən azad olunub. Məhbuslara gəlincə, onlar dərdli insanlardır, istəyirlər ki, onları dinləyən olsun. Xəci İsmailla söhbət. Dərslərin iyunun 14-də bitməsi narazılıq yaradıb. Facebook sosial şəbəkəsində dərslər 1 sentyabr 25 may arasında keçirilsin adı altında petisiyaya başlanıb. 28 may Respublika günüdür. Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə ilə söhbət. Və Azadlıq Live-da günün sualı da elə demokratik ölkə anlayışı ilə bağlıdır. Sizcə demokratik ölkə ilk növbədə necə olmalıdır? Cavablarınızı yazın Azadlıq Live-da sizin də cavablar səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Nərmanov rayon məhkəməsinin Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Anar Abdullaya 10 sutka inzibati cəza verib. Hərəkatın məlumatına görə o polisə müqavimət göstərməkdə təqsirli bilinib. Nida hərəkatı saxlanmasından əvvəl Kanal 13 internet televiziyasında onun video müsahibəsini yayılmışdı. Anar Abdulla müsahibəsində mayın 24-dən yaşadığı binanın ətrafında bir qrup polis gördüyünü və həbs olunacağı halda bunun siyasi sifariş olacağını bildirib. Mayın 27-də o saxlanaraq Nərmanov rayon 18-ci polis bölməsinə aparılıb. Anar Abdulla son həftələrdə saxlanılan artıq 5-ci fəaldır. Nardarandakı Hüseyniyyə məscidinin axundu Hacı Nuhbala Rəhimovun cinayət işi üzrə məhkəmə isə artıq başa çatıb Turxan Kərimovun məlumatında.
Sabunçu rayon məhkəməsi Nardarandakı Hüseyniyyə məscidinin axundu Hacı Nuhbala Rəhimovu il yarım azadlıqdan məhrum edib. O, 2015-ci ilin dekabrın 27-də məsciddə saxlanaraq Sabunçu rayon polis idarəsinə aparılıb və məhkəmənin qərarı ilə 12 sutka həbs edilib. Sonra onun barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib və Nardaran hadisələri ilə bağlı istintaqa cəlb edilib. Qafqaz müsəlmanları idarəsi onu axund kimi tanımırdı. 2015-ci il noyabrın 26-da polisin Nardaranda keçirdiyi əməliyyat zamanı 2 polisə daxil olmaqla 7 nəfər ölüb. Həmin hadisələrlə bağlı ümumilikdə 70-ə yaxın adam həbs edilib. Onlardan biri də Müsəlman Hərəkatı Birliyinin rəhbəri Talib Bağızadədir. Ona qarşı terror və bir sıra ağır ittihamlar irəli sürülüb. Talib Bağızadə ittihamları əsassız sayır. Bundan əvvəl onlardan ikisinə 2 il yarım həbs cəzası verilib.
Xəbərləri davam etdirir. ABŞ Prezidenti Barack Obama Respublika günü münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Obama məktubda Azərbaycan xalqının müsəlman dünyasında ilk demokratik dövlət yaranmasının 98-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik edib. ABŞ Prezidenti həmçinin Azərbaycanı müstəqilliyinin bərpa olunmasının 25 illiyi münasibəti ilə təbrik edib. Məktubda qeyd edilir ki, Azərbaycan son 25 ildə Avropanın enerji təchizatı və təhlükəsizliyini dəstəkləyən enerji lideri kimi böyük uğur qazanıb. Məktubda həmçinin bildirilir ki, ABŞ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etdirəcək. ABŞ Dövlət Katibinin enerji məsələləri üzrə köməkçisi Robin Dunninganın Azərbaycana səfəri gözlənilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ABŞ səfirliyindən məlumat verilib. Məlumata görə o, Xəzər Nefti və Qazı adlı ilk illik beynəlxalq sərgidə iştirak edəcək, nümayəndə heyətinə başçılıq eləyəcək. Qeyd edək ki, iyunun 1-dən 4-ünə kimi Bakıda 10-23-cü beynəlxalq Xəzər Neft Qaz sərgisi və konfransı keçiriləcək. ABŞ Prezidenti Barack Obama Yaponiyaya səfəri çərçivəsində mayın 27-də Hiroşimaya baş çəkib və atom bombasından ölənlərin abidəsini yad edib. 1945-ci ildən bu yana heç bir ABŞ Prezidenti hakimiyyətdə olarkən Hiroşimaya baş çəkməyib. Abidənin qarşısında keçirilən mərasimdə ABŞ Prezidenti Barack Obama, Yaponiyanın başnaziri Shinzo Abe və ABŞ-ın bu ölkədəki səfiri Kurilayın Kennedy iştirak ediblər.
71 years ago, on a bright, cloudless morning,
71 il bundan əvvəl aydın və buludsuz bir səhərdə göydən ölüm düşdü və dünya həmişəlik dəyişdi. Şəfək püskürtüsü və yanğın divarı şəhəri məhv elədi və aydın oldu ki, insan özünü məhv eləyə bilən vasitə əldə edib.
and demonstrated that mankind possessed the means to destroy itself.
Qeyd edək ki, Obama Yaponiyaya səfəri ərəfəsində atom bombasının atılmasına görə üzr istəməyəcəyini bildirmişdi. ABŞ 1945-ci il avqustun 6-sında Hiroşimaya atom bombası atıb. Nəticədə 80 mindən çox adam həlak olub. Bundan 3 gün sonra isə avqustun 9-unda Nagasakiyə ikinci bomba atılıb. Nəticədə Yaponiya təslim olub və bununla 2-ci dünya müharibəsini son qoyulub. Qeyd edək ki, Yaponiyada böyük yedilər ölkələrinin sammiti keçirilib və ABŞ prezidenti sammitə qatılmaq üçün bu ölkəyə səfər eləyib. Böyük yedilər ölkələri Rusiyaya qarşı sanksiyaları gələn ay uzatmaq qərarına gəliblər. Bunu isə Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron mayın 27-sində Böyük yedilər ölkələrinin Yaponiya sammitindən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, Ukraynanın şərqində atəşkəslə bağlı Minsk razılaşması yerinə yetirilməyincə bu sanksiyalar qüvvədə qalmalıdır. Sammitin yekun bəyannaməsində 2014-cü ildə Krımın Rusiya tərəfindən qanunsuz ilhaqı pislənir və yarımadanın Rusiya birləşdirilməsi ilə bağlı referendumun nəticələri tanınmır. Qeyd edək ki, Avropa Birliyinin buna görə Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar iyulda bitir. Qərb Rusiyanı Ukraynanın şərqindəki Rusiya pərəst separatçıları dəstəkləməkdə günahlandırır. Moskva ittihamı rədd edir. Rusiya kosmik sahədə ABŞ-a çatmağa qadir deyil. Bunu Rusiya baş nazirinin müavini Dmitri Rogozin Sənaye və Ticarət Nazirliyinin kollegiyasında çıxış eləyərkən deyib. O bildirib ki, Rusiya kosmik sahədə ABŞ-dan 9 dəfə geridə qalır.
Мы сегодня, например, в космической отрасли отстаем от американцев в 9 раз. А все наши амбициозные проекты...
Biz bugün kosmik sahədə ABŞ-dan 9 dəfə geri qalırıq. Bizim bütün ambisiyalı proyektlərimiz isə deyir ki, məhsuldarlığı 1.5 dəfə artırmaq lazımdır. Bunu 1.5 dəfə artırsaq belə, heç vaxt onlara çatmayacaq. Eləcə oturub NASA və Elon Musk barədə xəbərlərə baxıb ağzımızın suyunu axıdacaq.
Никогда. Так и будем потом смотреть за новостями NASA или Илона Маска и облизываться.
Rogozin hesab edir ki, vəziyyəti düzəltmək üçün qərar qəbul etmə qaydaları maksimum asanlaşdırılmalı, sənəd dövriyyəsi ixtisar olunmalı, yoxlamalarsa bir pəncərə vasitəsilə aparılmalıdır. Qeyd edək ki, Rusiya bir neçə həftə əvvəl yeni tikdiyi Vostochny kosmodromundan raket buraxmaq cəhdi alınmayıbdır və bu yalnız ikinci cəhddə baş tutub. Prezident Vladimir Putin buna görə bəzi məmurları cəzalandırıb, o cümlədən Rogozinə töhmət verib. Və sonda Rusiya prezidenti Vladimir Putin mayın 27-sində Yunanıstana rəsmi səfərə gedib. Bu, Putinin bu il Avropa Birliyi ölkəsinə ilk səfəridir. O, iki günlük səfər zamanı Yunanıstanlı həmkarı Prokopis Pavlopoulos və baş nazir Alexis Tsiprasla görüşəcək. Şənbə günü Putin müqəddəs Afon dağındakı Rusiya manastırına baş çəkəcək. Putinin səfəri zamanı tərəflər arasında bir sıra iki tərəfli razılaşmalar imzalanacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, Avropa Birliyinin üzvü olan Yunanıstan ona qarşı tətbiq edilən Avropa Birliyi tərəfindən tətbiq edilən sanksiyalara soyuq yanaşır və tərəflər arasında isti münasibətlər var. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Ərdəbildə yaşayan milli fəal, İran azərbaycanlılarının hüquqları ana dili uğrunda mübarizə aparan Abbas Lisani mayın 25-də növbəti həbsdən azad olunub. Lisani Şiraz həbsxanasından mayın 25-də çıxsa da evinə dünən mayın 26-sında axşam gəlib çıxa bilib. Təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları onu Şirazda bir körpünün altında buraxıb gediblər. Abbas Lisani Urmiya gölünün qurudulmasına etiraz etdiyinə görə bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. 5 gündən sonra isə həm özü, həm də həyat yoldaşı Rüqəyyə xanım yenidən məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Hər ikisi İranın fitilə proqramında ana dilinin təhqir edilməsinə qarşı etirazlara görə ittiham olunurlar. Xatırladım ki, keçən ilin noyabrında İranın İrib TV2 kanalında uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş proqramda azərbaycanlı uşağın tualet fırçası ilə diş fırçasını səhv salması, dişlərini tualet fırçası ilə təmizləməsindən bəhs olunurdu. İranda azərbaycanlılar buna kütləvi etiraz aksiyaları keçirdilər. Abbas Lisani bu dəfə nəyə görə həbs olunmuşdu, nəyə görə onu demək olar ki, hər etirazdan sonra tuturlar? Bütün bu suallara Abbas Lisaninin cavabları.
Bu görülük məsələsində bir il mənə bir həbsim vardı, Urmu gölünün qurulmasına etiraz olaraq. İşlər görülmüş yerdədir və mən də ona görə bir il məhkum olduğum həbsdə. Şirəzin Adil Abad zindanında və Mərkəz zindanında. Bildiyiniz kimi kütlə məsələsinə görə kütlə sorunu var idi. Mən bir tək faaliyyə ona etiraz olaraq bir səsim olmuşdu, yayılmışdı. O davranışı İran məsbiliz yəməsullarının tərəfindən olan bir işi qınamışdı. Ki, ona mənə bir tam təkin irəli sürüb, yəni təbliğ aleyhinizam olaraq bir tam sürdülər irəliyə. 15 milyon vəsiyyə qoydular. Ki, mən vəsiyyəni qəbul eləmədim. Azlığa çəkdim, vəsiyyəsi və qeydsiz azadılar. Zahirən mən azlıqda olanda və eşi ilə təmasım olmadığı zaman tanınmış milli faallar və axsaqqallar elə həssini tutdular ki, mən hər halda o 15 milyon vəsiyyəni qoysunlar və mənə çıxasınlar ki, onun mənim də əlimdən, yitəmdən qıraq idi və mən azad oldum. Bilmiyəm nədən gələn suları var idi ki, hətta Şiraz zindanının qabağında məni öz başıma buraxmadılar. Bir maşına mindirdilər və maşının pərdələri üzərini bağladılar. Getdilər, sallar bir körpünün altında. Sonra dostlardan gəldilər və həll oldu, məsələ həll oldu. Nədən bəzi məsələlərə addım atıldı, təsini söylər mən, biz də qalmışıq. İnanız yox, yadımda deyil. Bəlkə, mənə artıq məhəbbətləri var. İkincisi, mən Ədəb Həbsxanasında durmuşam, Təbrizdə bir neçə gün olmuşam, Urmuda olmuşam, Qoyda olmuşam, Əhərdə olmuşam, sonra Şiraz. Təbii ki, İranda siyasi məhsuslarla, bəlgədəki məhsuslarla davranış daha sərtli və yaxşı olmayan bir vəziyyətdədir. Ən böyük siyasi məhsuslarım vardır, başqa məhsuslarla bir yerdə saxlanılmağı, bunların ən böyük tapdanılmağına, yəni incibəylə bahis olur. Son həbsxanada şişəncə yox, şişəncə mən olmamışam, amma gözümün acığa keçməm olubdur. Təhmət tutmuram, bu məsələdə təhmət tutmuram. Onlar çox olub, yürəmək. Ələn Ərdəbildə bizim bildiyimə qədər 7 nəfər kütlə məsələsinə görə həbs edilər. Bir dəzən belə bir azadlığa buraxılıbdır. Təbrizdə Rəsul bəy Rəcəvi və məsələsinə görə və başqa bir dostlar da var ki, başqa məsələlərə görə. Hər halda Azərbaycan milli faallarından ən azı ələn sanıram 15 kət yaxın həbsxanada varmış. Təhmən deyilə mən də bu faalların biriyəm. Təsiblə çalışmalara rəğmən, illər boyu sivil və mədəni çalışmalar vardır milli haqlarımızı qazanmaq üçün. Ən azı anayasa içində olaraq təsiblə buna müsbət yanaşılmır, əmniyyəti gözlə baxılır, təhlükəsizlik gözlə baxılır və tapdan olmaqdadır. Sağın vəziyyətinə, sağın şəraitinə baxaraq yerləmə var ki, yerləmə yoxdur. Bildiyimə qədər Azərbaycan milli haqlarından zərrə qədər olmuş olursa, Azərbaycan millətinə verilməyib daha biz təsibli çalışmalarımızı. O günə qədər ki, bu millətin həqqi hüququ verilməyibdir, mən nə qədər nəfəs gəlir və gedir, mən millətimin qulluğunu deyəm. Zərrə və qüsusunuz olmasın. Təqribən 6 gündən sonra mənim həyat yoldaşımla birlikdə bir dadıqaq varım. Məşəhəmiz olur. Mənə o fikirləyə görə və həyat yoldaşım Fikriyyə xanıma da həmin məsələlərə gedir. İçimiz birlikdə çıxıldı. Valla, mən bəzən bunların necə davranacaqlarım, nə bilmək olmayı da istəməyəm təxmin buna. Mən metodumla, öz gedişimdən millətimizin haqlı şəhərləridir. Onunla müdafiə edəcəyəm və olacaqam. Hər qərar versələr mənim üçün önəmlidir. Həbs olacaq, ona şey olmadı. Onların artığına çoxdan hazırlıq vardır.
Bunu Ərdəbildə yaşayan milli fəal, İran-Azərbaycanlıların hüquqlarına ana dili uğrunda mübarizə aparan Abbas Lisani deyir. Abbas Lisani Urmiya gölünün qurudulmasına etiraz etdiyinə görə bir il müddətinə həbsə məhkum olunmuşdu. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Sizcə demokratik ölkə necə olmalıdır? Gələn cavablardan oxuyum. Tohid Əliyev yazır, güclü qayda qanun olan ölkə demokratik ölkədir, o da mümkün deyil. Məftun Acıyev yazır, bizdə edilənlərin əksini eləyən ölkə demokratik ölkədir. Nuray Cəbrayılova yazır, hüququn pozulmur, dövlət vətəndaşa yuxarıdan aşağı baxmır, əsr insan kimi yaşayırsan. Demokratik ölkə onun fikrincə belə olmalıdır. Gülnarə yazır, insan görmədiyi bir şeyi necə təsəvvür eləyə bilər? Mötəzədə yazıb, zarafat eləyirəm, Azərbaycanda hər şey bombadır. Namin Fətəlizadə yazır, demokratik ölkədə həbsə girib çıxmış insan cəmiyyətdən təcrid eləmək olmaz. Səhvləri olan insanı qınaq obyektinə çevirmək yox. Səhvlərini başa salmaq lazımdır, qadınlara daha çox hörmət lazımdır, şiddət olmamalıdır, qızlarımız oxumalıdır. 15 yaşından hansısa yekə qarın kişinin qoynuna atılmamalıdır. İşləməyən kişiyə kişi deyil ki, bu deyilməməlidir. Hüseyn Xəlilzadə yazır, Azərbaycandan başqa hər cür ölkədə qalaram. Seymur Yakov yazır, bu sual Azərbaycan millətinə adiyyatı yoxdur, sualı başqa cür qoya bilərsiniz. Körəliyin neçə forması olur və Rufad yazır, təsəvvür eləyə bilmirəm, çünki təsəvvür eləyənə narkoman damğası vurub həbsə göndərirlər. Yəni, Trus Nubayus. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Xəci İsmail isə yenicə həbsdən çıxıb, müxbirimiz onunla söhbət eləyib, həbsxanada vəziyyət necə idi?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun həbsdən yenicə çıxan araşdırmaçı jurnalisti Xəci İsmail həbsxanadakı vəziyyətdən danışır. Orada onunla necə davranırdılar, həbsdə olanlar özlərini necə aparırdılar. Bütün bunlar barədə ilk sualımıza o belə cavab verdi.
Mən deyim ki, mən özümə qarşı kobudluq görmədim. Heç nə təcridxanada, nə həbsxanada özümə qarşı heç bir kobudluq görmədim. Mən özüm də kobudluq eləmirdim, çox pozitiv idim, həmişə gülümsəyirdim. Bilmirəm, bəlkə kimdəsə kobudluq eləmək arzusu olub, amma gülümsəyirdim, məcbur olurdular onlar da gülümsəsinlər, bəlkə məcburiyyətdən, bəlkə nə bilim, amma yəni yaxşı idi münasibətlər, həm təcridxanadakı ahava ilə idi, həm də həbsxanada, yəni bu heyətdən danışıram mən də. Eyni zamanda da elə məhkumların özündən də. Yəni adamlar orada məhkumlar da ki, dərdli adamlar da onlar. Onların sadəcə dərdlərini dinləyirsən, sənə çox minnətdar olurlar. Mən də işimizin adı nədir? Yəni peşəmiz odur insanları dinləmək, onların dərdini eşitmək məsələn. Biraz özümü Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinin aparıcısının yer belə nələr çəkdiyini hiss elədim. Çünki bizim qaynar xəttinin aparıcısı həmişə o dərdli insanları dinləyirdi. Və mən də təsəvvürümə gətirdim ki, bu onun işi necə çətin olub. Maraqlı bir tendensiya gördüm mən. Yəni ən böyük zümrə narkotiklə bağlı tutulanlardır. Və onların da böyük əksəriyyəti narkotik satışı ilə tutulanlardır. Onların böyük əksəriyyəti deyirdi ki, yəni söhbətlərində deyirdilər ki, hə, mən narkotik satışı ilə məşğul olmuşam. Amma məni tutanda cibimi atıb tutublar. Və işi də oxuyanda elə onu görürdük. Görürdüm ki, işin özünü qurublar. Amma adam da etiraf edirdi ki, mən narkotik satışı ilə məşğul olurdum. Amma məni işimlə tuta bilmirdilər, ona görə cibimə atdılar, tutdular. Bax, belə bir maraqlı situasiya idi. İndi adam da qalır belə ki, nə desin, çünki qanunsuzluq baş verib adamın cibinə tutalım və yaxud evinə narkotik atıb tutublar. Amma həm də bu adamı tutmasaydılar, o adam özü narkotik satmaqda davam edəcək.
Faktik olaraq, hüquq-mühafizə orqanları öz işlərinin öhdəsindən iki qat gələ bilmirlər. Narkotik satanı həm tuta bilmirlər, üstəlik onun cibinə narkotik atmaqla ikinci cinayəti eləyirlər. Növbəti sualımız isə Nadejda Savçenko ilə aradakı paralellər barədədir. Amerikalı senator John McCain, Xəci İsmailı və Ukraynalı pilot Nadejda Savçenkanı qəhrəman adlandırdı. Onlar elə bir gündə də azadlığa çıxdılar, məşhur telekanallar bu xəbəri bir yerdə yaydılar. Belə paralelliyi Xəci İsmail necə qiymətləndirir?
Məncə bu ona görə idi ki, o da qadındır, mən də qadınam. Amma mənim fikrimcə, məsələn, Nadejda Savçenkanın həbsinin sırf motivlərində daha çox Dilqəm Əsgərovdan Şahbaz Quliyevin həbsi ilə oxşarlıq var. Çünki yəni ki, istənilən halda o da çox mübariz qadındır, o həbsxanada olanda və məhkəmə zalında göstərdiyi performans əlbəttə ki, möhtəşəm idi. Və mən düzü həbsdən çıxandan sonra daha çox gördüm onu. Amma ki, yəni onun da azadlığa çıxması üçün beynəlxalq kampaniya olmuşdu. Amma o daha çox, belə deyək də, bizim biraz fəaliyyət sahələrimiz fərqli idi. Fəaliyyət sahələrimiz fərqli idi. Yəqin ki, oxşar cəhət o idi ki, biz nə bilim, ruh yüksəkliyi ilə üstümüzə düşən çətinlikləri qarşılayırdı. Oxşarlıq yəqin ki, oradaydı.
Bunu araşdırmaçı jurnalist Xəcə İsmail deyir. Onu da xatırladım ki, bugün Xəcə İsmailın 40 yaşı tamam olur. Dinləyicilərimiz adından onu təbrik edirik. Azadlıq Live davam edir. Facebook sosial şəbəkəsində petisiyaya imza toplanır. Petisiyada nə istənilir? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məktəblərdə dərslərin iyunun 14-də bitməsi narazılıq yaradı. Facebook sosial şəbəkəsində Araz Mustafa adlı istifadəçi dərslər 1 sentyabr 25 may arasında keçirilsin adı altında petisiyaya başlayıb. Artıq 4000-dən çox adamın imzaladığı petisiyada tələb olunur ki, dərslər sentyabrın 1-də başlasın əvvəlki kimi. Əvvəllər dərslər deyilir ki, sentyabrın 1-də başlayırdı. Sonradan bunu hansısa səbəblərdən 15 sentyabr tarixinə keçirdilər. İndi isə dərs müddətini iyunun 15-nə də uzadırlar ki, dərsləri çatdırmaq olmur. Yayın istisində uşaqlar dərslər necə oturacaq, bunu fikirləşən yoxdur. Xahiş edirik dərslər əvvəlki kimi 1 sentyabr 25 may arasında keçirilsin. Bu petisiyada deyilir, müraciət Prezident İlham Əliyevə, Nazirlər Kabinetinə Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarova ünvanlanıb. Əgər dərsləri 2 həftə uzatmağa keyfiyyət artacaqsa, nəticə yüksək olacaqsa, onda məktəb elə sentyabrın 1-də başlasın. Bunu Bakı məktəblərinin birində dil ədəbiyyat müəllimi işləyən Elnaz Eyvaz Azadlıq Radiosuna deyir.
Əgər 2 həftə dərs həftəsini uzatmaqla bizim dərsdə keyfiyyət artacaqsa, nəticə əla olacaqsa, elə sentyabrın 1-dən başlayardı, oradan da zaten 15-nə qədər 2 həftədir. Çünki bu vaxtlar artıq uşaqlar, mən məktəbdəyəm bütün günə, gündə 5 saat, 6 saat dərsim var. Zorla gəlirlər bu uşaqlar dərsi. Zorla. Yəni bu şəkildə keçiləcək dərsinin nə keyfiyyəti olacaq, mən bilmirəm. Hamısı getmək havasındadır. Çoxu deyir ki, mən iyun ayında dərsə gəlməyəcəm. Həm də məktəblərdə sinif otaqlarında istidən oturmaq olmur axı artıq. Dünəni bu günü ümumiyyətlə hiss olub, otaqlarda oturmaq olmur. Bizim ona şəraitimiz yoxdur ki, məsələn, deyək otaqlarda hamısında kondisioner var, isti olsa da dərs keçmək mümkündür. Çətindir axı.
Bunu müəllimə deyir, havaların isti keçməsinə, sinif otaqlarında oturmağa mümkünsüzlüyünə gəlincə, Təhsil Naziri, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentini istinadən deyir ki, son 10 ildə ölkədə iyun ayının 1-dən 15-nə də olan orta temperatur 22, maksimum 38 dərəcə olub. Nazirliyi əlavə edir ki, bu sentyabrın 1-i 15-nə olan hava şəraitinə uyğundur. Təhsil Naziri onu da əlavə edir ki, Azərbaycanda dərs həftələrinin sayı Almaniya, İngiltərə, Türkiyə kimi ölkələrdən azdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sabah mayın 28-idir, Respublika günüdür. 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti quruldu. Onun qurucusu Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadə ilə söhbət.
Yəni, mən də bir Azərbaycan vətəndaşı kimi qurur hissi duyuram. Yəni, o bütün Azərbaycan xalqı keçdiyi hissləri mən də keçirdim. Eyni zamanda bir bioloji varisi olaraq daha qururlu hissediyorum özüm. En esası da odur ki, Azerbaycanımız ve Azerbaycanımız inşaat edilir. Nece mürekkep yollardan geçirilir. En basıcı odur ki, halkımızın üstündeki, ülkemiz üstündeki düşman gölgesi yok olsun. Muharibeler dayansın. Şehitler vermeyin. Muayenesiz biz aile meselelerimize çatak. Yani bu çetin meselelerdi. Arzu edelim ki bunlar hamısı inşallah olsun. Ve layıklı cemiyet kurusuna karşı inanla ilerleyelim. Hala 16-17 yaşım var. Bu böyle mənada, yani yeni işme vaxtından ben bilirdim neler var neler yok. Hele böyle uşaqlı dövründe işidirdim ama artık tarixle, felsefeyle, kitaplarla, dərinle məşğul olanda her şey belli olurdu. Adam danışırdı ümumiyyətlə aile hadiselerinden, böyle kırık kırık ayrı danışırdı ama tarixten, kitaplardan. No, o vaxtlar kiməsə bildirmək olmurdu ama öz ailəmində yakın dairede başka şeydi. Adamı inciden oldu ki o hele ömür boyu dedi ki o nahak yere bizi sürgün eləmişler. Yani hiçbir günahı olmadan. Demeli səbəb sürgünün səbəbi oldu ki sen Mehmet Emin ailəsisiniz və salam. Ve de ki kardeşim de yani benim əmimi Cengen Şehzadında 18 yaşında 19 yaşında güllerleyipler. Ne var ne var sen onun oğlusun. O vakit güllerleyipler ve sürgün eleyipler. Genç onu daha çok ne təsir edilir? Ben uçmak istediğim vaxt benim kanatlarımı kesildi. Gençliğin elinden aldılar. Cengen geleceğim. Yani o ağır hatırlarda onları yerdirmek çok çetin oldu. Oldukça çetin oldu. Sonra atam o da öğrenmişti ki ahırda Bırak'a gelmişti, Bakı'ya gelmişti baş şekilde. Deyirler Azer Mellim siz böyle aziz çekmişsiniz böyle öyle. Deyir valla ben de ahır öğrenmiş kimiyim dedi. Bana gelseler çok böyle aziz çekmemişim yani tabi aldı da yani böyle mi kabul ediyorum. Çok hayırlı çekmişti. Ümumiyyətlə tek yok o dövrede bir çok adam var edilken o ama bu Resul Gazan ailesi olduğu için hüsnü nezaret geldi. Hüsnü nezaret, ciddi nezaret geldi. Elbette ki istiyordu, yani can dağıtırdı. Sadece olarak maniler vardı, objektif maniler vardı. Yani Bakı'ya da həmişe çakış serbest gelmedi. Gelirdi, hala habersiz atır gelirdi. Çözdü. Sonra yollar açılanda bu gelip gelirdi ama yine de eker deliydi. Ama 56 sütünde gelip gelirdi. 3-4 defa böyle gelip gelirdi. Ama böyle resmi surette istiyordu gelsin köşkün buraya. Öyle böyle gelmek istemedi. İstiyordu ki öz evine gelsin. Burada üstüne evimiz ola. Ara gelsin, nere gelsin yani böyle. Öyle böyle boş yere gelmeye olmadı. Mümkün değildi. En arzusu olan ki oydu ki Azerbaycan'a gelseyim. Azerbaycan'da meskunlaştı. Azerbaycan'da meskunlaşma. Birinci arzusu oydu. Darıklı. Çok Azerbaycan'da çok darıklı. Tabii ki o bizim milli hükümetimizden bergarar olundan sonra Azerbaycan bakım suyundan azaltılığı hakkında düşünüyordu da yani ki. Sonuncu ayları da yaşayanda 93. ildi. Onda gelecek yağmur vardı yani bizde. Hemen günler o rahmete gitti ve hasta ola hadiseleri izliyordu, bakırdı, televizyona bakırdı. Hemen vaxta ile rahmete gitti ve onu getirdi burada dəfn edildi. Görende ki vətəndə dəfn olacak, şimdi büyük hoşlaklık vətəndə. Resul Zadənin ruhu buradadır. Ruhu buradadır. Resul Zadənin bayrağı buradadır. Resul Zadənin kurduğu devlet buradadır. Resul Zadən var, həmişə olub, var ve olacak.
Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə ilə söhbəti dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Olayı bizim
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən siz açır. İncə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük, Rüfət bəy.
Salam mələkim, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində küllü miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə, mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı, buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni, buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bu şəhər salma strukturu çox dəyişilir. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr necə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Baya şəhərə, Baya şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Kamerçiski partiya brazavalisi.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələ məndir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni küllü miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar süt ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Ondan başqa da Bakı başladı ikşaf edim. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki dənə divarları var idi. O qədim divarın darvazasını da mən burada şəklini göstərdim. Deməli, birinci divarla ikinci divarın arasında 9 metrə, 10 metrə ara var idi. O divar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbt eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar forması da götürmək, o divarı geri sökək. Məndə də burada bu kitabda billə-billə göstərdim divarlar hansı vəziyyətdə idi. Və nətər onu söktülər, apardılar bəti. Onlar deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında bu sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvaz asında. Bu da köçürtlədilər. Deməli, qoşa qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürdə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli. Söktülər o darvazanı köçürtlər bunun böyürünə.
Ona görə qoşa qala qapısı adlandı.
Dedilər qoşa qala. Onsuz da bu qoşa qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli most var idi. Benim. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra bunu köçürtlər bura. Bunu da kim köçürtdü? Qubernatoru qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçiç za 800 Serebrnikov, necə deyəsən, o darvazanı götürsünə qoysun amur.
Yəni, milyoncu Haşımova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 gümüş pula.
O birisi duvarın daşlarında istifadə elədilər birinci duvarın deməli bərpasına. Onu da gənə elədilər onlar, ruslar sözüncünə kömək elədilər. De Qız Qalası da qalsın. Qız Qalası da ki, onlar Rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki Qız Qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə, Morskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Putivi zametki deyidilər ona.
Yol qeydləri.
Da, da, da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boydaydı?
Nə boydaydı deyir?
Zat deyəcəm. Bir rezin də aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir rezin, Padagistanı putu, Vasili Lekkabıydı. Onların deməli, Qız Qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajında 2 metr, 13 santimetr gəlir çıxır 42 metrə. Deməli, Kempfer'in, Alman putuşesniki Kempfer'in də, deməli 18-ci əsrdə burada şəklində də hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündürlüyüdü, 42 metrə.
Yəni 20 sajın indiki
42 metrə.
42 metrə.
Diyamidir.
Bəs indi nə qədərdir?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədə?
Bəli, yox, bombardlaşma getdi. O bombardlaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu günə saldılar. Qız Qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki, bərpa elədilər.
Rüfer, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm.
Puşkinin bombardlaması.
Hansı ildə?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də göstərdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmiləri.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabiləsinlər.
Elə də oldu. 1800-ci ildə Rus əskərləri gəldilər, gedilər də buraya.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olmaq istəmədi belə çıxır.
Əlbəttə. Ona görə burada şəkildə göstərirəm ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində Matyushkinin atəşi nəticəsində nələr olmuşdu? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dərdir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Əlbət, onlar qalıb.
Qız Qalasını məhv elədilər az qala.
Qız Qalasını da məhv elədilər. Ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra
Şirvanşahlar Sarayı da burada Berezin şəkillərində görsədir. Şirvanşahlar Sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış vəziyyət.
Dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə göstərirəm, belə bir Shiblikin var idi. Bu Shiblikin, deməli, etnoqraf idi, arxeoloq idi, bir restorator var onun üçün. Yaxşı yerdə, gəldi köçdü Bakıya. Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Və Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman 28-ci, 29-cu illərdə o zaman başladılar çoxlu arxeoloji işlər aparmağa və bərpa işləri. Özü də bu restorator idi. Ona da ilk Şirvanşahlar Sarayının demək olar ki, bərpasını astana eləmişdi Shiblikin. Onun da şəklini də mən qoymuşdum burada. Necəsə o Shiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki o tarixi malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra o da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanovic elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini vastanovic eləyə bilmədilər. Ploska krovli bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi
düzüdü. Düzü idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedik əməri yanındı və başladılar turistlərə göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi ucə orada...
Son bərpada yəqin düzəldirsə?
Son bərpada...
Bəyənirsinizmi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usluğu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzər almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Yəni, nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onun bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma halbuki Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edədilər, qoydular qıra. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini tanımışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni, memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çirtojikdən başlamışam. Elə də yavaş-yavaş elə də qalxmışam.
Yəni, birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz, belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız vardı?
Yox, ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var idi, çıxışlarım da var idi. Onlar var məndə. Srednikov, Qoru Zapovednik, İçəri Şəhər, Cevçi, Baş, nətəm itəqdən.
Orta Çağ İçəri Şəhər haqqında, Qız Qalası haqqında.
Onlar var idi məndə. Amma ki, daha ucu dəyərinə getmirdim mən sözündünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma nə isə bilirsiniz, Qoydum qurağa, dedim ki, zaman çatar yazarım, bəlkəm də hiç yazmadım da.
Doğrudan mı? Ne yaxşı ki yazdınız. Bəli, ne yaxşı ki yazdınız.
Bəli. Əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların əməli başda yeşilliyim, axtarım, tapım. Düzdür, düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovunda kitablarını çox oxudum. Barşakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşurbeylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə bilik artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin Vaspominat köyünə Bakı.
Bəli, bəli, belə bir kitab var. Sengolu Sarabskinin Köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Cəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var budur. Necə yəni onlar o kitab ya bir. Nəsə belə utandırdılar məni, dedi mən yaxşı yazaram. Elə belə dedilər. Utandırdılar, oturdum, başladım yazmağa.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq, Rüfət bəy.
Orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbdən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyirlər, Kamişiki, Rizvopa, Kamni, tam bir tənə.
Daşıyonanlar yəni.
Daşıyonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün, Aşur bəy məcidi, 1169-cu ilin məcididir. Onun tarixçi, güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məcidi. Onun adı Cuma deyilmədən Cami məcididir. Yəni, bu Cami məcid 15-ci əsrdə olubdur. O yüzden ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştlərə aid o məcidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kultu və Saruşevdə, Zorastriski. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra andadır ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məcidi.
Yəni, milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki orada balacı götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var, məsəl üçün Tərə Məhəmməd meçidi. 1078-ci, 1079-cu ilin meçididir Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da. Baba Kuhi meçidi. O da gəlir çıxırdı birinin içində, boş idi indi.
Bazar meydanı.
Bak, güya ki, bazar meydanı. Amma bu ki, indi müxtəlif formalarda çıxır ki, o bazar meydanı olmayır.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəlcə bəs nə üçün istifadə
edilir? Saruşeni bu.
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən kitabımda da görsədirəm onu. Ki, arxeoloji zamanlarda o şəkili görsədirəm. Ki, orada altar əvniyə bu.
Od məbədi.
Ya da, o da. Davud Ağa işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik ki, bunu burada vastanavit eləyə bilir.
Necə var o cür bərpaylasınlar?
Ha, eləmədi.
Niyə?
Tıbatı getdi, bir anın başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız Qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən, alimlər Rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və Qız Qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə baxırsan belə abidələrə həqiqətən də əzz alırsan. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periyoluqlar var idi onlar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını baş praktik demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zadəmərə gəlinibdir, ona görə. Yani gel onu göster. Mirzə Şəfi küçəsi. Mirzə Şəfi küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asaf Zeynalı döngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməli idi. Nə vəyl axır. Belə bir momentlər var. O da ki gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olubdu. İndi şükür Allaha deyirəm ki.
Yəni onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma yenə deyirəm bax, məsəl üçün çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarındakı belə bir göz baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya edilir, regenerasiya barəsində eləmişdilər. Şiblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə Baksovet. Sonradakı 90-cı ildəki Narodu Front gəldi, darmadan dağıldığımız. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO'nun nəzdini eləmək lazımdır ona.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də feyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə. Onu da nəzər alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesare, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işte iştirak edirdim. İlhan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov, ya bu rukovoditim Azərbaycanski delegasiya.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfdən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Yenə təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görəcəydi, məhv olunacaqdı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikillər başlamışdılar. Yəni tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim bu iki əşərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildə yaxında mən elə gözümü açmışam iki əşəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə iki əşərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, iki əşəri də orada. Biz Sovetskida yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik. Dom Sovet tərəfdə 57-ci ildə gəlib tökülüşürdük də, biz orada qovma qribə yaşayırdı deyə. Ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu iki əşərin bittini, ciddini bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıq, deyir, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damdan qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damdan qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damı.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim üslub? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir. Yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər. Səhərinliyə alırlar, damın içində, damda edamda. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməçilər? De, burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də. Deyil,
deyil, nə göstərirəm?
Şəkillərini var, məsəl üçün var. Çəkməçi, harada da o çəkməçi?
Adlı sanlı çayçılar varmış hətta işləmişəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
O, Sovet dövründə.
Sovet dövründə.
Tamojunu var idi bizdə, çox qəşəng. Tamojunu da söküldü, getdi burada var tamojunu şəkili. İndi tamojunu yerinə bu anaroptik tikilib də. Bax, məsəl üçün, baxın, fikir verirsiniz. Hani bu çam, belə bir çəkməçi magazini, harada var, Böyük Qala küçəsində var idi bunlar. Yoxdur.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toğucuruq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş, parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız, Rüfət
bəy? Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz hamısı, bacarsınız.
Çox maraqlı şəkillərdə siz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var, özümün arxivimdə də. Bu cami məcididir, fikir verirsiniz. Belə olubdur, cuma məcididir. İndi də olub bu belə.
Yəni bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
İndi buna da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma məcid var, yəni cami məcid. Buna görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, yazaq da.
Rüfət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələrsə üzə çıxdı?
Arxivdə işləyəndə mən hayfslanırdım ki, bu cür sənədləri nə üçün çıxartmırdılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gərək çox adam biləydi. Bəziləri indi belə bilir, amma yenə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Yenə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün, orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə veribdir qubernator. Filan yerdə sökürsün, məsəl üçün Kiçik Qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın Qusiqacı küçəsində, Keçmiş Bazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar. Çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gene biraz yuxarı qaldıq. Bax Sovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Yani, əsas darvazalar qabaq bunlar idi. Qoşa Qala, bir də ki Salyan darvazası. Buradan girirdin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa Qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın deməli planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa Qala qapısında.
Girən kimi Qoşa Qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onda nə üçün heç kəsə göstərmirlər, heç kəs də istəmirlə göstərmir. Nə üçün mənə başqa çıxma? O da deyirlər ki, sanitarna banya. Yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada. Çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarırlar, tapırlar, amma tulam qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfslanır da belə şeylər. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı-yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçının xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eynilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı: Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı. Sonra o xalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəşlədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədim. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
Ki İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öpdün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevir, səni buraxmayacaqdır. Amma İçəri şəhərə ki gəldin ayrı fikirlə, İçəri şəhər 2 dəqiqə ərzində səhərat diləcək, tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəddir, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalandır. Biz onu gərək bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqaldır, restoranlarda, zatdada belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün biz yayırıq, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlarımız getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlarımız. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nə var ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxılansın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib? Onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Məsələn ki, müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun hündürlüyü bu olubdu. Bunu da yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saş. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında o rolu olub mayak. Özündəki maraqlıdır ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora deməli müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsün, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. Onun içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, onu da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurmağa. Qaba yox idi, turba kimi idi baxın. Fikir verin, Qız qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın, o cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksin? Hə, yaxşı, nəysə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalardan bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədir. Şimdi muzey kimi inkişaf edəsindən. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerək göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nə tərəli idi. Onu da göstərdilər.
Bəs son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
A, son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, bu dəqiq dedim, 6 metr duvarlarını.
Bəli.
Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdilər. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəd də onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl ki, bərpanın, sən gerək Qız qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənə? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Əl vurma da mənə deyir. Qız qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, bu dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid, Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi. Bunlar var idi, işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdınız.
Köhnə ustaların adı keçmir, demək.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik, Qız qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır, orada güya ki, Məhsudsin Davudu. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Dediyi sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soracağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan İçəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar, görəsən? Qapalı idi da İçəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transportlı puçı bəli, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki İçəri şəhər nə qədərdi? Bu balaca yer idi. Məsələn, 21.5 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni, bu kitab vasitəsilə İçəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyim.
O kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdim, çox sonra burada göstərdim, arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şeyə, o bizi kitablara. Amma heç qatı qoydum. Məsəl üçün, nə tərir duvarlar sökülübdü, o duvarlar kimin vasitəsilə sökülübdü, o daşlar kimi cara gedibdi, nə üçün gedibdi, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciki portlar dedim də,
gəmirlər
üçün, Nobillər, Rothschildlər şeydir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikildilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Hükam əlimdə orada evi var idi, tankir zora astı, Nobillər.
Zər düşdü.
Hə.
İçəri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gezəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganı bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbələdir, bir mərtəbədir. Labcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiyi eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüz evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax,
Belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əski danışdım, sizə mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Mənə yaxşı ki, danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi, kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı